Уважаеми слушатели, връщаме се отново на темата за забраната на пушене на обществени места и какви ще са ползите и недостатъците от влизането в сила на промените. Ще разговарям с доктор Ваньо Шарков, народен представител от Синята коалиция и заместник-председател на Комисията по здравеопазване. Доктор Шарков, здравейте.
Здравейте.
Първо не мога да не ви попитам какво е мнението ви по направените промени.
Ами вижте, ако трябва да говорим като цяло, има положителни страни на такава промяна. А именно, гледайки като заместник-председател на Комисията по здравеопазване, като лекар, всичко това има отражение, разбира се, върху здравето на човек. А тогава, когато една грижа се прави с забрана, е малко, как да кажа, малко по-трудно възприемчиво, но в крайна сметка здравето на човека е най-важното. Но трябва да добавим и още нещо. Винаги в едни такива обсъждания, в едни такива дебати, трябва да се намери баланса, а не да се стига до крайност. Мисля, че благодарение на месата на премиера стигнахме до една крайност. И тази крайност изглежда като забрана на пушенето, дори и на стадионите. Всъщност трябва да отбележа, че ако стадионите има, каквито има на стадионите, примерно в Германия или в една Англия. Говоря и като седалки, говоря и като възможности за по-удобно и уютно настояване. Тогава можеше да мислим как трябваше да запазим едно такова нещо, изключително и с ограничение и забрана за пушене. Но тогава, когато имаме стадиони, които нямат седалки, и да забраняваме и пушенето на тях, изглежда малко като в приказката или в онова библейско сказание, което казва, че прекаление угодник и Богу не е драг.
А как мислите, че можеше да стане по-плавно този преход, ако не са забрана?
А този преход няма как да стане. Не трябваше да става по този начин, по който беше направен. В смисъл такъв, трябваше, когато се въвежда забрана за пушене, да се въвежда забрана за пушене. А не да се карат собствениците на заведенията първо да правят едни прегради, да обособяват друга част от заведенията, т.е. да извършват някакъв разход, за да угодят на своите клиенти, което е нормално и така трябва да бъде. И след това да се отиде към тотална забрана, т.е. всъщност хората от този малък и среден бизнес разбраха 2 години по-късно, че са хвърлили едни пари, и така за нищо.
А не мислите ли, че именно този период на въвеждане на алтернативи, на залите, на масите, едни за пушачи, едни за непушачи, именно това беше буферния период преди приемането на по-строги мерки?
Това е буферен период за хора, които не знаят точно какво искат и не знаят как да вземат решения, противопоставяйки се на известна част от общественото мнение. Тоест, когато се оплашиш от въвеждането на една подобна забрана, тогава неизбежно идва момента, в който си казваш, дай сега малко да го поотложим, малко по по-друг начин да го направим, па по-нататък като свикнат хората, тогава пак ще говорим за забрана. Това е причината, няма друга причина.
А какъв е горе-долу обема на средствата, които са били инвестирани в преустройството на заведенията?
Едва ли бих могъл да ви отговоря на този въпрос. Нямам представа, всъщност моите познания са в областта на здравеопазването и не бих могъл да кажа какво са загубили тогава бизнеса и какво ще загубят сега бизнеса.
Тоест, споделяте ли, че би могло да има негативен ефект върху бизнеса и туризма от направените промени, тъй като знаем, че дори и протест имаш организиран в тази връзка?
Категорично съм на мнение, че това ще доведе поне през първите няколко месеца на загуби за бизнеса и загуби за посетителите в тези заведения. Загуби за бизнеса, защото посетителите ще бъдат по-малко, а загуби за посетителите, защото глобите са доста солени.
Какви са размерите на глобите? Имате ли представа?
Ами, започват от около 300 лева и могат да стигнат до 10 000 лева за собствениците на заведенията. А от 300 лева за посетителите.
От 300 до 10 000. Установи се, че има и евентуален, би могло да се получи дефицит на инспектори, които да осъществяват контрола също?
Според мен не само ще има дефицит на инспектори, а според мен ще има и един така лек подскок в корупцията, сред хората, които ще осъществяват тази инспекция. Абсолютно съм сигурен в това, което казвам.
Аз това също исках да ви попитам. Смятате ли, че някъде закона допуска вратичка, през която да могат да се измъкват заведенията и по някакъв начин да допускат тютюнопушене? Говоря специално за заведенията, тъй като в крайна сметка те са най-сериозно засегнати от мерките.
Ами предполагам, че някои от тях ще се опитат да станат клубове на пушачите или да станат нещо друго. Но така, в рамките на шегата, мисля, че доста заведения ще въведат наргилетата като механизъм, с който да привличат пациенти, клиенти всъщност.
А всъщност наргилетата няма да бъдат забранени?
Ми, не, доколкото знам, никога не съм пушил наргиле, но мисля, че там слагат плодове и може да се слагат плодове и други подобни неща.
Да, значи това евентуално е една вратичка в закона.
Мисля, че вноса на наргилета в България ще стане един доходен бизнес. За разбира се, пак казвам, шегувам се в момента.
Да, разбирам ви. А също и едно интересно така... Един интересен поглед върху нещата. Ако върху табелите, да речем, т.е. ако върху вратите на заведенията бъдат поставени табели, обозначаващи, че вътре се провежда частно парти, тогава какво се случва? Закона предвижда ли нещо в тази ситуация?
По-скоро големия проблем е, ако си направил офиса на фирмата в собствения си дом.
Да, също и това.
И тогава трябва да подходят инспекторите, защото това е работно помещение, но всъщност човекът си е вкъщи. Тогава ще ми е интересно да видя и подхода на инспекторите и начина, по който ще бъде прилаган на закона. А по същия начин е проблемен и варианта, за който вие говорите.
Тоест да се очакват още доста допълнителни разпоредби по закона и нагаждането му към ситуацията.
Твърде вероятно. Казвам, поотиде се на един изключително крайен вариант. Разбира се, аз подкрепих предложенията, които касаеха работните помещения, закритите, но не съм съгласен. И то, вижте, с един мотив. Моя мотив е по-различен, защото тук не става въпрос за политика. Тук няма леви, десни решения. Тук не става въпрос за нещо друго. Моя личен мотив беше, че всеки български гражданин, когато отиде в чужбина, включително и в Брюксел, Европейски парламент или в Италия, се съобразява с тази забрана и не мърмори. Знае, че е така. И може да отиде на заведение и го прави. А в България не можем да спазваме някакви подобни правила. Защо? Защото ние, разбирате ли, сме повече балканци. А това, което става въпрос за здравето на хората, наистина трябва да се постъпва по един по-сериозен начин.
Да, с това иска да ви опитам в края на разговора. Не можем ли да обобщим, че всъщност за каквото и да става въпрос, това е една мярка, която пази здравето на хората и която е превенция срещу заболяванията, свързани с следствие на тютюнопушенето. Въобще това е един полезен акт за обществото.
Категорично, от здравословна гледна точка е добро действие на парламента и добър закон. От гледна точка, пак повтарям, на здравето на хората. Ако това по някакъв начин изобщо намали броя на пушачите или броя на изпушените цигари за един ден, мисля, че при всички положения има ефект за здравето. А в крайна сметка, когато има ефект за здравето, има ефекти върху цялата здравна система, защото пък намалява разходите за лечение.
Да, именно, че в крайна сметка здравето се оказва на първо място за всичко. И с оглед на статистиката, че за щастие се оказва в България, пушачите са по-малко от непушачите. Ако сега и тенденцията по намаляване на хората, които пушат цигари, се запази, би било чудесно. Аз ви благодаря, доктор Шарков, за този разговор и предполагам, че темата добре ще продължи да се следи. Леки приятен ден.
Всичко добро и на вас.
Това беше доктор Ваньо Шарков, народен представител от Синята коалиция, заместник-председател на Комисията по здравеопазване, по темата промените в Закона за здравето, касаещи забраната за тютюнопушене на обществени места.